Një dialog konstruktiv që sqaroi shumë aspekte. Kështu e quajti veshguesi i përhershëm i Selis Shejt në zyrat e OKB-s së Gjenevës, imzot Silvano Maria Tomazi, debatin e pasdites së djeshme para Komitetit për Konventin kundër torturës. Imzot Tomazi ju përgjigj pyetjeve që i bën antarët të hënën pas paraqitjes së raportit mbi impenjimin e Vatikanit në këtë fush. E ftuam vetë imzot Tomazin në mikrofonin ton për të na folur më gjërësisht për fjalën e mbajtur në Gjenevë.
Do të thosha se pika më rëndësishme për të cilën duhej të bindnim ekspertët ishte se kisha, nga një anë Selia Shejt në fushën e vetë dhe nga ana tjetër konferencat i peshvendore e kisha në përgjithësi, që prej 10 vjetësh është në vijën e parë të frontit kundër çdo shpërdorimi seksual të fëmijëve, për parandalimin e këtij krimi, për të ndihmuar viktimat dhe për të dënuar fajtorët. Nuk duam të konsolidohet mendimi se kisha nuk ka bërë sa duhet, ose se kisha është përpjekur të shmangë dhe po shmangë akoma për ballimin e problemit. Për këtë, paraqitem të dhëna të sakta që dëshmojnë se Kongregata për Doktrinën e Fesë, që nga viti 2004 deri në fund të 2013-s, ka përjashtuar nga radhët e klerit 848 meshtarë. Pra, vullneti për t'i dhënë fund këtij krimi e për të bërë që është e mundur për të parandaluar është serioz.
Duhet të flitej për interpretimin e konventës mbi torturën, por u fol për shpërdorimet seksuale. A nuk ka rrezik të banalizohen të dy tema kaq të rëndësishme, duke i marrë së bashku?
Me gjithë vullnetin e mirë për ta përqendruar diskutimin në aspektet juridike të konventës kundër torturës, në zbatimin e saj në territorin e qytet-shtetit të Vatikanit, për të dalluar e ndarë përgjegjësitë juridike nga ato baritore, mënyra si e trajtuan çështjen ekspertët e vuri pashmangshëm atë në planin e pedofilisë. Prandaj ishte e parashikueshme që kjo temë, e cila lidhet me interpretimin e torturës dhe të trajtimit çnjërzor, pjesë e konventës kundër torturës, të hynte në debat. Jo të gjitha shpërdorimet seksuale janë torturë, por Neni 16 e thotë qartë se trajtimi çnjërzor i poshtrues është argument i kësaj konvente. Kështu që nga njëra anë është e ligjshme që ekspertët ta prekin këtë temë, por nga ana tjetër duhet këmbgulur në faktin se kjo temë duhet të interpretohet sipas konventës së Vienës mbi traktatet. Domethënë, nuk mund të shtohen krime të reja që nuk përmenden në vetë konventën dhe duhen ndaluar qartë fushat e veprimit të konventës për të drejtat e fëmijëve dhe të kësaj kundër torturës.